Welcome to the Voice of America in Georgian.
მოგესალმებით, ვაშინგტონიდან ეთერშია ამერიკის ხმა გადაცემა დღეს მაია კვარცხავას მიჰყავს. ახლა კი იმ საინტერესო მასალების შესახებ, რომელთა მოსმენაც შეგეძლებათ დღეს ჩვენი ბოლო 15 წუთიანი ღამის გამოშვების მანძილზე და რომელიც უმეტესად განვლილი კვირის მთავარ მოვლენებს ეხმაურება. გადაცემის დასაწყისში დევნილების შესახებ ახალ ანგარიშს გაგაცნობთ. ჟენევაში გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით მხოლოდ 2013 წელს საკუთარი სახლკარი 8.2 მილიონმა ადამიანმა დატოვა. რატომ და როგორ უნდა დავამარცხოთ ჰომოფობია? 17 მაისს ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ვესაუბრებით ამერიკაში მცხოვრებ ფსიქოლოგ მაგდა თევდორაძეს. აი ესეთი იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, გვისმინეთ და გვეწვიეთ Facebook-ის გვერდზეც. ასევე მოინახულეთ ჩვენი ვებგვერდი amerikishma.com და არ დაგავიწყდეთ. ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდოწყაროა. თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ახლა კი გაგაცნობთ დევნილების შესახებ ახლად გამოცემულ ანგარიშს. ჟენევაში გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით მხოლოდ 2013 წელს საკუთარი სახლკარი 8.2 მილიონმა ადამიანმა დატოვა. ამერიკის ხმის სიუჟეტი.
ნორვეგიის ლტოლვილთა საქმეების საბჭოს ანგარიში აღნიშნავს, რომ იძულებით ადგილნაცვალი 33.3 მილიონი ადამიანიდან დაახლოებით 2/3 ხუთ ქვეყანაში იმყოფება, ესენია სირია, კოლუმბია, ნიგერია, კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა და სუდანი. გლობალურ სტატისტიკაში ნიგერია პირველად ჩართეს და ანგარიშში ნაჩვენებია, რომ 3.3 მილიონი ნიგერიელი საკუთარი ქვეყნის შიგნით იძულებით არის გადაადგილებული. ნორვეგიის ლტოლვილთა საქმეების საბჭოს გენერალური მდივანი ჯენ ეგელანდი ამბობს, რომ ამ რიცხვში ის 9.5 მილიონი ადამიანი შედის, რომლებსაც საკუთარი საცხოვრებელი 2013 წელს დაატოვებინეს.
Of the 470,000 displaced in Nigeria last year, about 300,000
ნიგერიაში გასულ წელს 470,000 ადგილნაცვალი ადამიანიდან 300,000 ბოკო ჰარამსა და ამბოხების საწინააღმდეგო ძალების შორის კონფლიქტის და ბოკო ჰარამის მხრიდან ძალადობის გამო აღმოჩნდა ამ მდგომარეობაში. 170,000-მა თემთა შორის კონფლიქტების გამო დასტოვა საკუთარი საცხოვრებელი. ნიგერიაში ამ რიცხვმა ერთიანად 470,000 შეადგინა. ანგარიში ნათქვამია, რომ იძულებით ადგილნაცვალ ადამიანთა ყველაზე დიდი რაოდენობა 6.5 მილიონი სირიაშია. ეგელანდი სირიას ძალადობრივი იძულებით გადაადგილების ეპიცენტრს უწოდებს. სირიაში ყოველ დღე 9500 ადამიანი, ანუ ყოველ 60 წამში ერთი ოჯახი თავის საცხოვრებელს იძულებით ტოვებს. ეგელანდი ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკას კიდევ ერთ მზარდ კრიზისად მოიხსენიებს, სადაც ბოლო ხანს თითქმის 1 მილიონი ადამიანი იძულებით აიყარა. ის ასევე მიუთითებს სამხრეთ სუდანზე, სადაც 2013 წელს 380,000 ადამიანი იძულებით გადაადგილდა და ლტოლვილთა მთლიანმა რაოდენობამ მილიონს მიაღწია. ეგელანდი ამბობს, რომ ის ადამიანები, რომლებიც საკუთარი ქვეყნის შიგნით ლტოლვილები აღმოჩნდნენ, აბსოლუტური კრიზისის მდგომარეობაში იმყოფებიან. იმის გამო, რომ საზღვარი არ გადაუკვეთავთ, ლტოლვილებისათვის გათვალისწინებული საერთაშორისო დაცვის მექანიზმები მათზე არ ვრცელდება. ეგელანდი ამბობს, რომ ისინი დაცული არ არიან, უკიდურესად მოწყვლადი არიან და ხშირად არავითარ დახმარებას არღებულობენ. ის ამბობს, რომ ანგარიში მოყვანილი ციფრები ყველაზე უარესია მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო საზოგადოებამ 1999 წელს ასეთი კატეგორიის ადამიანების აღრიცხვა დაიწყო.
It is worse than the bleakest and blackest hours of the 1990s. With the genocides in Bosnia.
ეს 90-იანი წლების ყველაზე ცუდ პერიოდზეც კი უარესია, როცა ბოსნიაში და ბალკანეთის სხვა ქვეყნებში, ასევე რუანდაში და კონგოში გენოციდი ხდებოდა. მაშინ ამ რიცხვმა დაახლოებით 28 მილიონს მიაღწია. ამის შემდეგ კლება გვქონდა. ახლა ჩვენ საუბრობთ 1995-96 წლებზე. 2000 წლიდან ამ კატეგორიის პირთა რაოდენობა განუხრელად იზრდებოდა, მაგრამ ბოლო 2 წელი ამ ხრივ ყველაზე უარესი იყო. ეგელანდის თქმით, შიშობს, რომ იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც საკუთარი სახლებიდან გარბიან, გაიზრდება. მან თქვა, რომ სხვადასხვა სახელმწიფოებმა მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლონ, რათა მილიონობით ადამიანის ტანჯვას ბოლო მოუღონ. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმა აგრძელებს მაუწყებლობას. რატომ და როგორ უნდა დავამარცხოთ ჰომოფობია? 17 მაისს ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ვესაუბრებით ამერიკაში მცხოვრებ ფსიქოლოგ მაგდა თევდორაძეს. მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტი. ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლა უფრო მასშტაბური ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლის ძირეული შემადგენელი ნაწილია, განაცხადა ბანკიმუნმა გაროს გენერალურმა მდივანმა 17 მაისს ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეზე. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია მთელი მსოფლიოს მთავრობებს მოუწოდებს დაიცვას სექსუალური უმცირესობების უფლებები და მათი დისკრიმინაციის აღსაკვეთად შესაბამისი კანონმდებლობა მიიღოს. Глобалური კვლევებით დასტურდება, რომ საქართველოს ჰომოსექსუალთა მიმართ ტოლერანტობის მაჩვენებლით, როგორც ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, ასევე მთელ მსოფლიოში ერთ-ერთ ბოლო ადგილზეა და საერთო მონაცემებით ყველაზე არატოლერანტული ქვეყნების, ირანის და იორდანიის გვერდით სახელდება. განსაკუთრებით თვალსაჩინო დამხრივ შექმნილი მდგომარეობა საქართველოში გასული წლის 17 მაისს გამოიკვეთა. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch 2014 წლის ანგარიში 2013 წლის 17 მაისს თბილისში მომხდარი ინციდენტების სურათს საკმაოდ დეტალურად აღწერს. ორგანიზაციის მონაცემებით იმ დღეებში საშუალოდ ძალადობის ან დამცირების 34 ფაქტი დაფიქსირდა. ამასთან გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ხშირად ქართველი მსხვერპლი შურისძიების შიშით ჰომოფობიური ძალადობის შესახებ არჩივის, რის გამოც პოლიციის მხრიდან საქმის ადეკვატური გამოძიება არ ხდება, ნათქვამია ანგარიში. ამ მოვლენებიდან ერთი წლის თავზე ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ვესაუბრეთ ფსიქოლოგ მაგდა თევდორაძეს, რომელმაც მაგისტრის ხარისხი შეერთებულ შტატებში დაიცვა და ქალაქ ატლანტაში ფსიქოლოგად მუშაობს. ერთ-ერთი პირველი კითხვა, რომელიც მას დავუსვით, მდგომარეობდა შემდეგში. არსებობს თუ არა სამეცნიერო კონსენსუსი იმასთან დაკავშირებით, რომ სექსუალურ ორიენტაციას გენეტიკა განსაზღვრავს, თუ ადამიანი თვითონ გააზრებულად ან სხვისი გავლენით აკეთებს არჩევანს. მაგდა ამბობს, რომ მისი მოსაზრება ძირითადად ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაციის კვლევებს ეყრდნობა.
ეს არის გენეტიკური კოდი, რომელსაც ასევე უნდა შეუწყოს ხელი ბიოლოგიურმა განვითარებამ და ასევე უნდა შეუწყოს ხელი გაზრდამ და საზოგადოებრივმა აზრმა. ანუ ასეთი რომ აი ეს არის არჩევანი ვიღაცამ დილით გაიღვიძა და გადაწყვიტა რომ მე დღეიდან ვიქნები გეი, ესეთი არ არსებობს. და ასეთ კვლევაში არ არის ვერანიდან დამტკიცა რომ ეს არის არჩევანი.
ქართველი მშობლებისგან ხშირად მოისმენთ შეშფოთებას იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად დასაშვებია სასწავლო დაწესებულებებში ჰომოსექსუალების მუშაობა. ეს პრობლემა შედარებით ნაკლები სიმწვავით, მაგრამ მაინც დასავლეთის ბევრ სხვა ქვეყანაშიც განიხილება. მაგდას აზრით, არანაირი განსხვავება არ არის იმაში, ბავშვის მასწავლებელი ჰეტეროსექსუალია თუ ჰომოსექსუალი.
არანაირი განსხვავება არ არის. ტოლვა პატარა უფრო ახალგაზრდა ბავშვისადმი შეიძლება ჰქონდეს ჰეტეროსექსუალ მასწავლებელსაც და შეიძლება ჰქონდეს ჰომოსექსუალ მასწავლებელსაც. ეს უკვე ინდივიდუზეა დამოკიდებული და არა მთლიანად ჯგუფზე.
ხშირად ის, ვინც თავს ტოლერანტ ადამიანად მიიჩნევს, ამბობს, რომ მას გეები არ აწუხებენ, თუმცა ამავე დროს იმასაც ამბობენ, რომ უმჯობესია იყვნენ თავისთვის მალულად, ნუ გამოჩნდებიან, აღლუმებს ნუ მოაწყობენ, თვალში ნუ გვეჩხირებიან, მათ ხომ სახლში არავინ უვარდება, ამბობენ ისინი. ფსიქოლოგის აზრით ამგვარი შეხედულება მისაღები არ არის და ტოლერანტობაში ვერ ჩაითვლება, რადგან ის დისკრიმინაციულია.
ჰომოსექსუალები ძალიან თავს გრძნობენ როგორც მეორე ხარისხოვან მოქალაქეებად, როდესაც აი ეს წინააღმდეგობას აწყდებიან. მოკლედ ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ მათ არ აქვს იმის უფლება, რომ ისარგებლონ იმ პრივილეგიებით, რომლებითაც მათი ჰეტეროსექსუალური მეგობრები, დეები, ძმები, მოქალაქეები სარგებლობენ. და მართალია ზოგშეს აღლუმები აღიზიანებს, მაგრამ დიდი დრო არ გასულა იმ დროიდან, როდესაც რესტორანში შესული ქალი აღიზიანებდა ჩვენს მოსახლეობას. ამიტომ ეს ყველაფერი დროულია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მას მერე რაც უფრო მეტი განათლება, უფრო მეტი ინფორმაცია ექნება მოსახლეობას, მით უფრო შემცირდება ეს აგრესია.
სავსებით გასაგებია არ მოგწონდეს შენგან განსხვავებული ადამიანი, ბევრი ჰეტეროსექსუალიც არ მომწონს, მაგრამ ეს დისკრიმინაციის უფლებას არ მაძლევს, ამბობს მაგდა და ვოლტერის ცნობილ ფრაზას იმოწმებს. არ ვეთანხმები იმას, რასაც ამბობ, მაგრამ საფლავის კარამდე დავიცავ შენს უფლებას თქვა შენი სათქმელი. გამოსავალი ჰომოფობიის დაძლევაში და დამარცხებაში მაგდას თქმით მხოლოდ განათლებაში, ახსნა განმარტებაში და გამოცდილებაშია. ჰომოფობიის დამარცხება იწყება მაშინ, როცა გარემოცვაში გეყოლება მეზობელი, მეგობარი ან თანამშრომელი და მიხვდები, რომ მათგან არანაირი საშიშროება არ მოდის და ზუსტად ისეთივე ადამიანები არიან, როგორც ჰეტეროსექსუალები, და რომ არანაირი მზაკვრული აზრები ამ ხალხს ჩვენი შვილების მიმართ არ აქვს, ან იგივე ჩვენს მიმართ, ამბობს ფსიქოლოგი. თუმცა მაგდა იმასაც აღნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა ყველა ჰომოსექსუალი გადასარევი ადამიანი ვერ იქნება იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ის ადამიანია და ისევე როგორც ჰეტეროსექსუალთა ჯგუფის წევრი, ისეთივე დადებითი თუ უარყოფითი თვისებების მატარებელი შეიძლება იყოს. დასასრულს კიდევ რამდენიმე კვლევას გაგაცნობთ, რომელიც როგორც მეცნიერები თვლიან თითოეულ ჩვენთაგანში, მათ შორის ჰომოსექსუალებშიც, მეტ ნაკლებად არსებული ჰომოფობიის დამარცხების აუცილებლობაზე დაგვაფიქრებს. სოციალურ მეცნიერებათა და მედიცინის ჟურნალში გამოქვეყნებული ნაშრომი ამტკიცებს, რომ ჰომოფობიურ საზოგადოებაში სექსუალური უმცირესობების, გეების, ლესბოსელების და ბისექსუალების სიცოცხლის ხანგრძლივობა ჰეტეროსექსუალებთან შედარებით 12-18 წლით ნაკლებია. მათში ბევრად მაღალია თვითმკვლელობის და მკვლელობის მაჩვენებელი, სხვადასხვა დაავადებების, მათ შორის გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების გართულებათა შანსი. თუკი მეტად ჰომოფობიურ საზოგადოებაში ჰომოსექსუალთა თვითმკვლელობის საშუალო ასაკია 37%, ნაკლებად ჰომოფობიურში ეს მაჩვენებელი 45.7 უდრის. ყველაზე ერთი შეხედვით უცნაური მონაცემი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ამერიკულ ჟურნალში გამოქვეყნდა. როგორც ირკვევა, თავად ჰეტეროსექსუალ მამაკაცებშიც კი სიცოცხლის ხანგრძლივობა უფრო მაღალია იმ ქვეყნებში, რომელიც ჰომოსექსუალების მიმართ მეტი ტოლერანტობით გამოირჩევა. კანადაში ისიც კი შეისწავლეს, თუ რა უჯდება ჰომოფობია ქვეყნის ეკონომიკას, იგულისხმება ჯანდაცვის და შრომის ნაყოფიერების დაქვეითებით გამოწვეული ხარჯები. როგორც ირკვევა, ეს თანხა ყოველწლიურად დაახლოებით 2 მილიარდიდან 8 მილიარდ ამერიკულ დოლარამდე მერყეობს. ცნობისთვის, საქართველოში ჰომოსექსუალების მიმართ შეუწყნარებლობის მაჩვენებელი 92.6% შეადგენს. შედარებისთვის, შვედეთში ეს მონაცემი 3.6% არაღემატება, ესპანეთში 12 და დასავლეთ ევროპაში ყველაზე მეტად ჰომოფობიურ საფრანგეთში კი 28.8% შეადგენს. აღნიშნული კვლევა გასულ წელს 2013 წლის მაისში ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნდა. Майя Кварцхава, Америкис хма, Вашингтон.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ანგარიში აჩვენებს, რომ დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში 1990-დან 2012 წლამდე პერიოდში სიცოცხლის საშუალო მოსალოდნელი ხანგრძლივობა 9 წლით გაიზარდა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ჯანმრთელობის სტატისტიკის და საინფორმაციო სისტემების დეპარტამენტის დირექტორი ტაის ბოერმა ამას იმითხსნის, რომ გაეროს 1000 წლეულის განვითარების ჯანდაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებში დასახულმა მიზნებმა გაუმჯობესება განიცადეს.
Child mortality is 47% down since
1990. 1990 წლის შემდეგ ბავშვთა სიკვდილიანობა 47%-ით, მშობიერთა სიკვდილიანობა კი 45%-ით შემცირდა. შიდსის, ტუბერკულოზის და მალარიის ახალმა შემთხვევებმა და მისგან გამოწვეულმა სიკვდილიანობამ მკვეთრად იკლო. თუმცა უნდა ვაღიაროთ, რომ ბევრი ქვეყანა 1000 წლეულის განვითარების მიზნებს ვერ მიაღწევს, ასე რომ ბევრად მეტი მუშაობაა საჭირო. 2014 წლის მსოფლიო ჯანდაცვის სტატისტიკა 194 ქვეყანას მოიცავს. მონაცემები აჩვენებს, რომ მთელს მსოფლიოში ქალები უფრო დიდხანს ცოცხლობენ და მდიდარ და ღარიბ ქვეყნებს შორის არსებული განსხვავება სიცოცხლის მოსალოდნელ ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით კვლავ უცვლელი რჩება. ანგარიში ისლანდია დასახელდა ქვეყნად, სადაც მამაკაცთა სიცოცხლის ხანგრძლივობა ყველაზე მაღალია და 91 წელიწადზე ოდნავ მეტია. ქალების სიცოცხლის ხანგრძლივობაში პირველი ადგილი იაპონიას უკავია, სადაც 87 წლამდე ცოცხლობენ. ამ სკალის ფსკერზე კვლავ სუბსაჰარის ქვეყნები აღმოჩნდნენ, სადაც კაცების და ქალების ჯერ კიდევ 55 წელიწადზე ნაკლებს ცოცხლობენ. დოქტორმა ბოერმამ ამერიკის ხმას უთხრა, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც მთავრობის მტკიცე მმართველობა ხელს უწყობს ჯანმრთელობას და ჯანდაცვის მომსახურებას, შთამბეჭდავი პროგრესი იქნა მიღწეული.
One lesson though is that if the political instability
აქედან ერთი გაკვეთილი მივიღეთ. როცა არასტაბილური პოლიტიკური ვითარება მოგვარდება ხოლმე, ბევრი ქვეყნები გამოტოვებულის აღდგენას ძალიან მალე ახერხებენ. მაგალითად ლიბერია, რომელსაც ამჟამად ყველაზე სწრაფი პროგრესი აქვს, რუანდა და ასევე კამბოჯა. დოქტორი ბოერმა აღნიშნავს, რომ ისეთი პრაქტიკა, როგორიცაა მშობიერობის კარგი პირობები, ოჯახის დაგეგმვა და აცრები, ყველაფერი ამ პროგრესს ეხმარება. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს დღევანდელ გამოშვებას. მიკროფონთან მაია ქვარცხავა მუშაობდა. ხვალდილამდე გემშვიდობებით. ჩვენ 15 წუთიანი პროგრამით შევხვდებით ხვალდილით 7 საათსა და 45 წუთზე. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების განმეორებით მოსმენა და ნახვა ასევე შესაძლებელია ვებგვერდზე amerikiskhma.com. აუცილებლად შემოგვერდით Facebook-ზე და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი ჩვენი გადაცემების შესახებ. ხვალამდე.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.